เทวดามันก็ดีกับมนุษย์นะหรือว่าผมถ้าเราตั้งว่าเราตายแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเพื่อเรามาปฏิบัติอีกนะเราก็จะเกิดเป็นมนุษย์ตอนไหนอ่ะเกิดมนุษย์ตอนที่มันเกิดความวุ่นวายก็ยุ่งไม่มีพุทธศาสนาก็ลำบากงั้นเราก็ต้องทำความบังกิจของเราให้สูงขึ้นไปก่อนนะไปเป็นเทวดาบุญบารมีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนในยามที่มีพระพุทธศาสนาอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะต่อเนื่องไปด้วยนึกเกิดเป็นพรหมก็คือจิตของเรามันเป็นหนึ่งเราได้ฌานเมื่อเราได้ฌานเนี่ยจากพรหมลงมาอีกนะโอกาสที่เราจะเห็นธรรมมันก็ง่ายนะเพราะกำลังฌานเรามีแต่ถ้าเราเป็นเทวดาเนี่ยยังไม่แน่นอนหมดจากบุญเทวดาจะลงนรกก็ได้นะหรือจะเกิดมนุษย์มันก็ไม่แน่นอนเราจะมาเกิดได้หรือเปล่าต้องให้สูงไว้ก่อนให้สูงไว้ก่อนมีโอกาสได้มากกว่าที่จะหลุดพ้นเป็นเทวดาทำบุญได้เองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมากๆนะพระสูตรก็บอกแล้วมีการฟังธรรมนี่พระเถระเทศอยู่ในโลกมนุษย์ก็มีขึ้นไปเทศบนเทวโลกก็มีพระอินทร์ก็แสดงธรรมก็มีเทวดานั้นไม่หลงลืมก็ไปฟังธรรมนะไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ถ้าเทวดาที่มีความสุขแล้วลืมไปก็มากเหมือนกันนะทำบุญได้ด้วยการฟังธรรมด้วยการช่วยเหลือผู้ดีปฏิบัติธรรมอะไรนี่เขาก็มีนะส่งเสริมอนุโมทนาบุญกับมนุษย์ก็ได้บุญด้วยอยากถามเรื่องอนิสงส์ของการสวดปาติโมกข์นะสวดปาติโมกข์นี่ก็นะมีอนิสงส์ที่เกิดขึ้นเพราะเราแสดงธรรมแสดงธรรมในเรื่องของพระวินัยจดจำในนะพระวินัยได้แล้วก็ท่องแล้วเราก็จะมีวาจาที่มีคนยอมรับวาจาของเรานั้นนะก็เป็นวาจาที่สะอาดนะเกิดขึ้นมาก็อานิสงส์เกิดเป็นเทวดาก็ได้คำว่ามดนั้นไปทานไปดื่มกินน้ำลายของพระปฏิโมกข์นี่ยังมีอานิสงส์ที่เกิดเป็นมนุษย์ได้เลยการสวดปฏิโมกข์นะเป็นที่ยอมรับของสงฆ์ทำกิจของสงฆ์อีกนะถ้าเกิดมีกุฏิก็ห้ามย้ายกุฏิพระปฏิโมกข์นะนี่ไม่ได้ในขณะสวดอยู่ไปทำให้สมศรัทธาก็ยังเป็นอาบัติปยติเลยยังกว่าให้เกียรติพระที่กำลังจะสวดปฏิโมกข์หรือสวดปฏิโมกข์ได้ยกย่องสรรเสริญนะแล้วก็ถ้าทวนดีๆวินัยดีๆจิตสงบเป็นสมาธิก็ได้เป็นทางที่จะหลุดพ้นต่อไปข้างหน้าด้วยเพราะว่าเป็นความเพียรที่เราทำได้ก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งว่าเพียรการสวดปฏิโมกข์ยังสวดได้ในการปฏิบัติเราต้องทำเพียรแบบนี้มันจะไต่อันดับไปได้พ้นทุกข์ได้ถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมจะปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้หรือไม่พระสกทาคามีเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเทวดาจากเทวดานั้นอาจจะสำเร็จที่เทวดานั้นนะพระอนาคามีขึ้นไปเป็นพรหมก็เลื่อนปฏิบัติจากพรหมขึ้นไปทีละขั้นจนสำเร็จนิพพานคือพระพัสสรทีแรกเนี่ยนะจิตพระพัสสรเนี่ยนะเป็นพระพัสสรที่ยังไม่ถาวรยังไม่ถาวรนะยังไม่ถาวรมันยังเปลี่ยนแปลงมันยังเปลี่ยนแปลงอยู่พระพัสสรนั้นน่ะมันยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่เมื่อเปลี่ยนแปลงได้กลับมาเป็นว่าตายเกิดขึ้นมาได้แต่จิตก็คือว่าสามารถทำมันขึ้นไปได้เป็นพระพัสสรได้อย่างนั้นโดยโลกิยะนะโดยโลกิยะแต่เมื่อเราทำพระพัสสรแล้วกันเป็นโลกุตระเอากิเลสออกได้หมดแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงคือถึงนิพพานแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรละตั้งแต่พระโสดาบันไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปทางดีขึ้นจนถึงจุดที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือหมดกิเลสถ้าเราแผ่เมตตาให้กับผู้มีญาณที่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะสามารถรับรู้ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ ที่ญาณนะของผู้นั้นถ้าเขาเปิดมันก็เปิดช่องรับรู้เราได้รับรู้ได้ถ้าเขาไม่ได้มาสนใจนะก็อาจจะไม่รับรู้เมื่อเรามีสติพอที่จะเห็นการเกิดขึ้นของกิเลสในจิตของเราแล้วเราจะมีวิธีดับกิเลสเหล่านี้หายไปได้อย่างจริงจังได้ไงก็ต้องทำสติให้ต่อเนื่องเมื่อเราเห็นมีสติเห็นกิเลสเกิดดับสติมันมากอารมณ์มันจะเกิดดับก็เห็นชัดเป็นสักแต่ว่าอารมณ์จิตเป็นจิตอารมณ์เป็นอารมณ์จิตแยกแยะอารมณ์ได้คนละส่วนกันถ้าเราเห็นนี้มากๆขึ้นต่อเนื่องเห็นความเกิดดับเรื่อยๆจิตก็ยิ่งจะแยกแยะอารมณ์ได้มากขึ้นก็จะเห็นว่าจิตสักแต่ว่าจิตอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์เห็นชัดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นทำได้บรรลุได้ต้องทำให้ต่อเนื่องบางครั้งสติมันอ่อนอารมณ์ก็เข้าไปในจิตอีกเนี่ยตรงที่ทำให้มันต่อเนื่องนี่แหละมันนะมันต้องใช้เวลาแต่ไม่ยากบอกยากๆพระนึงเขาบอกว่าหมดกำลังใจครูบาหลายองค์บอกว่าหมดกำลังใจก่อนมันยากบอกไม่ยากหรอกปฏิบัติน่ะพระผู้ที่เห็นธรรมบรรลุธรรมก็มีนะไม่ยากถ้าพยายามภาวนาขึ้นพระโสดาบันก็ไม่ยากคารวะศีล5บริสุทธิ์ก็ได้ละน่ะไม่ยากไหนตั้งใจในเบื้องต้นน่ะตอนนี้ก็คงจะพักกัน